Danes ni samo preširnov dan, je tudi dan pred dnem, ko bomo obeležili 150 let od rojstva Frana Saleškega Finžgarja, ki pa z našim največjim pesnikom ni bil povezan le sorodstveno, kot rečeno že malo prej, pač pa je tudi zaslužen za odkup Preširnove hiše in to, da je ta postala muzej. Tako kot Preširnova rojstna hiša je v občini Žirovnica na Gorenjskem tudi Finžgarjeva. In prav v Doslovčah pod Stolom, v Kašariji, kot pravijo tistim krajem, začenjamo današnjo pot po sledi duhovniku in pisatelju Franu Saleškemu Finžgarju.
Ljuba mladina. Dne 8. februarja se je Prešern poslovil od trpljenja polnega življenja. Na današnji dan, 9. februarja, sem pa jaz, njegov daljni sorodnik in rojak, prijokal na svet.
In sicer v vasi Doslovče na Gorenjskem, 84 let prej, preden je Fran Saleški Finžgar tako nagovoril poslušalce Radia Slovenija. Takrat je bila Dolenčeva kajža še krita slamo, danes pa je domačija, kjer še lahko vidimo, kaj pomeni, da je hiša v Žakljdjana krita s kodlami in je skupaj s pripadajočimi zunanjimi objekti muzej na prostem. Prav na to domačijo se je v drugi polovici 19. stoletja priženil Franc Finžgar. In tako Kažmanovim, kjer je bila tradicionalna obrt tkalstvo, Franc ni prinesel le priimka Finžgar, ampak tudi obrti, krojaštvo in oglarstvo, ki se ju je priučil v tujini na Zgornjem Štajerskem.
Tako dobro mu je šlo v poklicu, da si je privoščil tale šivalni stroj, ki ga še vedno hranimo v muzeju. To je bil prvi šivalni stroj, daleč naokrog. Nekaj desetletij potem, ko so prvega izdelali v Ameriki, ga je imel že Finžgarjev oče tule v Doslovčah in na začetku so ga hodili gledati od blizu in daleč kot na razstavo, kajti to je bil en tak zelo nenavaden predmet za tiste čase. S tem so tudi povezane nekatere zgodbe, ki jih je pisatelj Fran Saleški Finžgar kasneje zapisal. Med drugim v svojem spominu pravi, da so ljudje tale šivalni stroj klicali kovorec pekla. Nač kaj dost mu niso zaupali in s tem šivalnim strojem je Finžgar oče pravzaprav kar mal spremenil obrt, kajti ljudje so bili pred tem navajeni, da krojač pride k vam na dom. V štero so rekli, da je prišel krojač. Zdaj pa on s tem velikim šivalnim strojem ni mogel potovati od hiše do hiše in so se ljudje mogli navaditi, da so delo prinesli sem na domačijo.
Franc Finžgar je bil znan po ročno izdelanih ovčjih kožuhih in irhastih hlačah, pa tudi po znanju o zdravljenju živine in vzgoji sadnega drevja, s katerim je zalagal kmete iz okoliških krajev. Posebno roko pa je imel tudi pri vzgoji sinov. Fran je imel namreč starejšega brata Janeza. Kot pravi turistična in muzejska vodnica Petra Kržan, je bil oče avtoriteta, a fanta je vzgajal brez kaznovanja in grdih besed.
Tak oče me je vzgajal na svojski način. 2-3 zglede naj vam navedem. Oče dodela rašel na te hlače. Pokliče me, naj se zadej te hlače v recimo vrbo temu in temu. Vesev jih vzamem, a pri vratih se obrnem in vprašam, kje pa je tista hiša? Oče, na tleh. Jezik imaš? Vsi ljudje tanka znajo slovensko, le dobaraj se sab do hiše, pojdi.
Znana zgodba o Miklavževem nožiču, ko se je lotil mladi France Krmize s tistim nožkom, ko je komaj čakal, da ga preizkusi, oče ni rekel nič na to opravilo svojega mladega sina, pač pa mu je prinesel veliko sekiro, mesarico, pa mu jo je lepo pokazal, rekel, stole se loti mize z nožkom, ne boš nič opravil. Mama je bila pa poosebljena dobrota in ljubezen, tako jo opiše svojimi besedami. Pri mami je našel malce več razumevanja tudi za kakšne mladostniške zadeve, kot je bil recimo koncert, ki si ga je želel ogledati na Bledu potem, ko je zaključil študij. Oče ni hotel nič slišati, je rekel že to, da smo ti omogočili študij, je dovolj velika nagrada, ampak mu je potem mama stisnila v roko tistih par kovancov, da si je lahko šel na Bled ogledati godbo na pihala.
Da je mladi France nadarjen, je že kmalo opazil domači župnik, a prvo leto v Ljubljani, kamor je odšel po šolanju v Radovljici, le ni šlo brez težav. Pozneje pa se je mladi Finžgar izkazal in bil odličnjak. In čeprav je bila njegova mama mnenja, da duhovniški poklic za njenega sina živahnega značaja ni najboljša izbira, si ga je sam izbral zato, da bo kot duhovnik lahko izboljšal življenje preprostih kmečkih ljudi.
In kamorkoli je šel tokom svojega življenja kot župnik, posod je res pustil za seboj neizbrisne sledi in dejansko pomagal malim ljudem boljše živeti. Recimo na prvem delovnem mestu v Bohinjskem koncu narisal načrte za dve bohinjski sirarni, za prvo slovensko gorsko kočo na planini za Liscem, to je današnja Oražmova koča, je prav Finžgar prispeval načrt. Potem je v Sori pri Medvodah urejal kanalizacijo, ustanavljal je zadruge, v Želimljah je recimo se lotil čist praktičnih stvari kot uredil stranišče in take stvari. Njegovo drugo delovno mesto ga je vodilo na Jesenicah, precej so ga prestavljali na začetku njegove službene poti iz fare v faro in tam nekaj mesecev sploh plače ni dobil. Ko pa tiste plače končno pridejo z zamudo, je seveda najprej poplačal dolgove, za mladega kurata takrat ni bilo poskrbljeno v farovžu za hrano in pijačo in je pač mogel to kriti z lastnimi stroški, poravnal v štirju, kar mu je bil dolžan, potem mu je pa kar nekaj denarja ostalo, pa ni dolgo zdržal, si je privoščil eno zelo drago stvar za tisti čas, kupil si je bicikl in je bil prvi ljubljanski župnik, ki se je naokrog prevažal s kolesom. Bil je pa tudi zato kaznovan, vroče mu je bilo poleti, pa pod svojim duhovniškim oblačilom ni nosil nobenih dolgih gat. Treba je bilo to malo privihati, da se ni zapletlo v kolesa in sramota vseh sramot, župnik je kazal kolena na kolesu. Tako da je bil opozorjen, da če že mora se naokrog prevažati s to moderno napravo, naj bo vsaj dostojno opravljen. Z Jakobom Aljažem sta tudi prijateljevala, čeprav je bil nekaj starejši od njega in z njim sta recimo prekolesarila celo Gorensko skupaj. Kasneje, ko je bil že župnik v Kočevju, pa je bil med ustanovitelji prvega slovenskega kolesarskega društva.
Čeprav so Finžgarja kot duhovnika precej premeščali in je služboval od Bohinjske Bistrice do Idrije, se je vedno rad vračal v rodne kraje, v Kašarijo pod Stol na Gorensko, kjer se ga je prijel vzdevek gospod Hudournik.
Bil je namreč znanilec slabega vremena, tako kot hudourniki, to so gorske lastovke, ki jih tule na Gorenskem vidimo v dolini samo, kadar prihaja slabo vreme in imel je smolo, da veliko krat je v Ljubljani še sijalo sonce, ko se pripeljal sem le v Žirovnico na Gorenskem, pa so se že zgrinjali črni oblaki in kmetje so hiteli pospravljati seno, kadarkoli so ga zagledali, so rekli, bežmo hiter sno pospraviti, hudournik je prišel, to bo huda ura, slabo vreme.
Franc Aleški Finžgar pa je z domačimi kraji povezan tudi v tem, da je zaslužen za odkup Prešernove hiše in to, da je ta postala muzej, v katerem je na ogled tudi kolovrat, ki si ga je od stare mame Petre Kržan izprosil prav Finžgar.
Finžgar je bil po mamini strani neke vrste daljni sorodnik. Imel je srečo, ko je prišla ideja oziroma sredstva v takratni Dravski banovini, da se hišo odkupi, je tam živela vdova. Marija Fartin se je pisala pred poroko. Ona je bila njegova mala sestrična po mamini strani in uspel jo je pregovoriti, da je kar podarila Prešernovo rojstno hišo državi, ampak v zameno za novo, tako da je Finžgar takrat, ker do denarja ni bilo dovolj za gradno nove hiše, organiziral akcijo Prešernov dinar in s pomočjo šolske mladine zbral dovolj denarja. Izračunal je, da če vsak slovenski šolar prispeva po en dinar, da bodo imeli dovolj za ureditev rojstne hiše v muzej. In ta njegova akcija je potem postala en tak model za odkup večine rojstnih hiš slovenskih pesnikov in pisateljev. Se spominjam, sem domačinka, obiskovala sem osnovno šolo tu v Žirovnici. Mi smo konec 80-ih organizirali še zadnjo tako večjo akcijo in smo učenci osnovne šole pod motom naš ded za Prešernovo, naš oče za Finžgarjevo, mi pa za Čopovo rojstno hišo, zbrali denar, da se je potem še Čopova rojstna hiša odkupila in je danes del poti kulturne dediščine Žirovnica.
Dobimo Prešernovo rojstno hišo. Tu zanimiva oboka naveža, ki je prvotna. kot v veži. Klopi, stoli, sklednik, vse še iz Prešernove dobe.
Tudi on je zaslužen za to, da je zibka, v kateri so zibali malega Franceta Prešerna, našla svojo pot nazaj domov. Prešernova mama je po vseh otrocih, ki jih je rodila v 12 letih, se je rodila 8 otrok, zibko, ki jo je s poroko prinesla v Vrbo, posodila nazaj v svojo rojstno vas v Žirovnico. Eni sestrični, ki je bila brez tista prijateljici, pa je šlo to potem po vasi in se je malce zgubila sled za njo. Pisatelj pa se je potrudil, ne, da jo je našel. Najprej se je seveda odpravil v Žirovnico, pa proti večeru je prišel, da ga ja ne bi prepoznali, kajti ljudje so na začetku predmete namenjene za Prešernovo rojstno hišo kar podarjali. Kasneje pa so si mislili, pa se je farma, denar, mu bomo malo zakasirali, ne nazadnje smo na Gorenjskem, tako da kakšni predmeti so stali kar nekaj denarja, ne. Pa so ga seveda takoj prepoznali, ampak ko je videl, da je prava, se je odločil, da bo družino malo podkupil, kajti zibka je bila še v porabi. Tako da se naslednji dan vrnil iz Ljubljane s čisto novim otroškim vozičkom, ki ga je zamenjal za to zibko. Takole je nagovoril družino, če bi menjali staro nič vredno zibko za en lep nov voziček in tako, da zibka najde pot nazaj domov in je danes najdragocenejši predmet, ki ga hranimo v vrbi.
Finžgar je Prešerna občudoval in kot pravi muzejska vodnica Petra Kržan, je manj znano, da je pod vplivom Prešerna tudi sam napisal epsko pesnitev Triglav. Ker pa je bil precej samokritičen, se je raje posvetil prozi. Prav zaradi pisanja je v času panslavizma, ko je bilo pogosto krajšanje imen, tudi sam svoja dela začel podpisovati na mesto s Franc, Fran.
Bila pa je ena njegovih želja proti koncu življenja, da bi vsaj v enem delu pisalo Franc, tako kot so ga klicali doma. Samega sebe je večkrat označil za, da je od Francetovga Franceta France. Kajti tudi dedku po očetovi strani je bilo tako ime. Vendar je bil takrat pritisk žal prepoznan, tako da je tudi ta knjiga izšla pod imenom Franc Saleški Finžgar. Veliko ljudi tudi zanima, kaj pomeni Saleški, ne? To srednje ime, nič drugega kot samo ime svetnika. Ne, svetih Frančiškov je več, recimo France Prešeran je bil krščen za Frančiška Ksavarja, poznamo Frančiška Asiškega, Fran Saleški Finžgar pa nosi ime po Frančišku Saleškemu. Zavetniku pisateljev, zanimiva izbira imena, mogoče so mu njegovo kasnejše življenjsko poslanstvo že s to izbiro imena položili v zibko.
Rojstno hišo župnika in pisatelja so že nekje 10 let po njegovi smrti začeli preurejati v spominsko hišo. In pri odkupu so se držali prav Finžgarjevega načina odkupa Prešernove hiše. Zdaj v spodnjih prostorih, nekoč imenovanih Čevdrc, Štalca in Cimrc, postavljena razstava s Finžgarjevimi osebnimi predmeti in življenjepisom, od mladosti do turbulentnih vojnih let, ko je stopil na stran odpora. Seveda pa se razstava ne izogne tudi verjetno najbolj znanemu delu Frana Saleškega Finžgarja, o katerem je sam nekoč dejal.
2 leti trdega dela sem imel, ko sem po različnih zgodovinah iskal skope, a stvarne podatke o tedani zgodovini Združenih južnih Slovenov. Potem pa 2 leti neutrudno pisal to zgodovinsko povest, pisal sem jo za ljudstvo.
Ob svojem nastanku je to veljalo za največji dosežek slovenske literature in še danes sodi med ene res vidnejših slovenskih romanov. Prvi slovenski zgodovinski roman Pod svobodnim soncem, ki ga je Finžgar naslovil za podnaslovom Povest davnih dedov in ki pripoveduje o času bojevanja med Slovani in Bizantinci. Zanimivo je pa, da je Finžgar še za časa svojega življenja iz Hollywooda dobil ponudbo. MGM studiji so si želeli v bistvu ekranizacijo tega romana, ne? Pa bi pisatelj takoj za, ampak imel pa je en pogoj. Želel si je, da bi glavne vloge v tem filmu igrali igralci, če že ne slovenskega, vsaj slovanskega porekla. Američanom to ni bilo všeč, tako da do tega filma nikoli ni prišlo, je pa roman Pod svobodnim soncem danes že na voljo kot zvočna knjiga.
In če ob koncu obiska Dolenčeve kajže, rojstne hiše Frana Saleškega Finžgarja, povzamemo besede turistične in muzejske vodnice Petre Kržan, je bil Finžgar pisatelj, ki je znal opisati naravo, da si ob branju zaznal njen vonj. Pisal je tako za preproste kot šolane ljudi, v prvi vrsti pa je bil Slovenec, ki mu je bilo najbolj pomembno, ne glede na oblast, postaviti se na stran preprostega človeka.
Finžgar je opus obsega 15 debelih knjig, ki na polici zasedejo nekako pol metra. Na tehtnico jih, kot je s knjigami počel jeprški učitelj, nisem dajal. Lahko pa brez tega povem, da zabranje niso pretežke, niti zatežene, kot je včasih kakšno sodobno literarno delo. V njih pa najdemo tudi kakšno tehtno sporočilo. Tako je na proslavi ob 50-letnici Finžgarjeve smrti na Breznici dejal literarni zgodovinar dr. Miran Hladnik. Jutri bo minilo 150 let od njegovega rojstva, zato smo mu nekaj minut etra namenili tudi na valu 202. O njegovi pisateljski veličini smo govorili s profesorjem za slovensko književnost na oddelku za slovenistiko Ljubljanske filozofske fakultete, doktorjem Miranom Hladnikom.
Fran Saleški Finžgar je eden izmed slovenskih klasikov, kar je lepa legitimacija, pravi literarni zgodovinar dr. Miran Hladnik. Slovenskih klasikov, ki imajo svoj celotni opus v zbirki zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, je približno 40, med njimi so le trije katoliški duhovniki in to kaže, da je imel Finžgar v tem segmentu klasikov posebno mesto. Slovensko literarno zgodovino 19. stoletja je namreč zaznamovala premoč liberalne ideologije, medtem ko so katoliki nekako capljali za njo.
Danes si predstavljamo, da je katoliški pisatelj pač nekdo, ki je ljudsko prosvetno orientiran in zvest idealom katoliške cerkve. Finžgar je bil, če ga natančne opredelimo, pripadnik Krekovega krščanskega socializma. Torej, njega znači socialna občutljivost. On je bil po človeški plati rahločuten, občutljiv za socialne krivice, ki se dogajajo človeku in to je vplivalo tudi na njegovo nazorsko orientacijo, težko bi rekli politično orientacijo, ker Finžgar ni bil politično pravmočno angažiran. Je pa ta njegova socialna občutljivost se pokazala posebej v času druge svetovne vojne, ko se je za razliko od večine ljubljanske duhovščine odločil za osvobodilno fronto in za osvobodilni boj. Ne? In zaradi tega mogoče tej odločitvi treba pripisati občutek, ne, da ga današnja katoliška cerkva RKC pravzaprav niti ne izpostavlja pretirano, pa bi ga lahko, ne, saj je bil najboljši med slovenskimi katoliškimi pisatelji. Ta njegova odločitev za NOB ni slučajna. Ne. Finžgar je prepoznaven poleg te svoje socialne občutljivosti še po zelo izpostavljeni nacionalni zavesti. Ne. Torej, nacionalna svoboda, ne samo nacionalna, tudi osebna svoboda in nacionalna kolektivna svoboda je bila Finžgarju zelo visoko na vrednostni lestvici in je bil v skladu z Prešernovim klicem iz Krsta pri Savici, ne, bolje je umreti, kot pa živeti nesvoboden, se je tudi v skladu s to svojo idejo odločil za narodno osvobodilno borbo.
Finžgar Prešerna ni le cenil in občudoval, ampak si je z njim delil tudi idejo o življenjski nujnosti svobode. A to je bilo za 19. stoletje normalno, pravi dr. Miran Hladnik. Roman Pod svobodnim soncem, ki na neki način obnavlja Prešernov model nacionalnega preživetja, je bil izdan o pravem času. Današnji ideali za prihodnost slovenstva pa morajo biti drugačni kot ideali skupnosti v 19. stoletju.
Finžgar bi lahko rekli, da je spadal tisto podaljšano 19. stoletje, torej v prizadevanje za nacionalno emancipacijo, pravzaprav za nacionalno ustanovitev in emancipacijo Slovencev. To je bilo njegovo zelo, zelo pomembno prizadevanje in iz tega prizadevanja je nastal tudi roman Pod svobodnim soncem, ki kaže, vse to zgodbo poznamo, gre za danes, bi lahko rekli, mladinsko berilo, ki govori o mladcu, o junaku, ne, ki se udinja pri sovražniku, pri sovražnem imperiju, zato da bi pridobil vojne spretnosti, znanje in potem s tem znanjem udaru v hrbet imperiju. Taka ideja je bila Slovencem zelo, zelo všeč, ne, in ni čudno, da je prišlo tudi do predloga, da bi se roman ekraniziral, ne. To je bila nekaj časa vroča zgodba o tem, kako sta Finžgarja obiskala dva agenta nekega ameriškega hollywoodskega podjetja in prišlo je že do scenarija, do prevoda scenarija, celo do podpisa pogodbe in potem je vse skupaj utihnilo in iz tega načrta ni bilo nič. Mogoče tudi zato, ker bi težko pričakovali, da bi Američani delali film o slovenskih nacionalnih zadevah oziroma o prizadevanju po zrušenju imperija, se ja, Amerika sama in velik imperij in bi bilo to bilo mogoče razumeti popolnoma narobe. Tudi danes, ne, če pogledamo, kako aktualizirati ta roman Pod svobodnim soncem, bi rekel, da je to malo težka ali pa celo problematična naloga. Ne. V 19. stoletju popolnoma normalno, Slovenci, avtonomen narod, prizadevanje za osamosvojitev, za svoj prostor pod soncem, ampak danes živimo kot del imperija, ki se imenuje Evropska zveza. Ne. In ta današnji imperij, v njem smo zato, ker mu pripisujemo neke plemenite cilje, neke vrednote. Jaz se zgrozim ob misli, da EU ne bi bilo, ker to bi pomenilo smrt za Slovence. Takoj bi se stepli med sabo. Ne? In zdaj prihajati z idejo Istoka kot nekoga, ki bo temu imperiju zaril nož v hrbet, če aktualiziramo roman, je seveda zelo, zelo neperspektivno oziroma zelo, zelo nenavadno početje. Jaz v to smer ne bi želel romana aktualizirati.
Ob zgodovinskem romanu Pod svobodnim soncem je Finžgar napisal še veliko ljudskih iger, kmečkih povesti in kar se rado pozablja, je tudi avtor prvega socialnega romana. Veliko mu je bilo do tega, da bi se Slovencem godilo dobro ali pa vsaj bolje in prav zaradi svoje socialne občutljivosti je realistično opisoval življenje proletariata in neprijazne okoliščine kmečkega stanu.
Kmeta je zelo visoko cenil, skoraj idealiziral ga je. Plečnik je v eni svoji korespondenci mu to njegovo idealizacijo kmečstva celo očital, ne? Ampak dejstvo je, da je Finžgar kmeta opisoval bolj realistično in hkrati bolj ljubeče, kot so to počeli njegovi pisateljski kolegi, vključno s Cankarjem. Ne? Vse so obdelovali podobne teme, recimo ljubezen dveh revnih je en tak izpostavljen motiv, ki ga obravnava zelo malo slovenskih avtorjev, Cankar pa Finžgar, sta se pa tej občutljivi temi posvetila in Finžgar je odgovor na ta boleči motiv ljubezen dveh revnih je zelo, zelo krut, zelo, zelo neizprosen. Finžgar ugotavlja, kako reven človek preprosto ni odgovoren za svojo srečo, ne, za to srečo določajo socialne razmere, v katerih je zrasel in se iz njih ne more izkopati. Dekla Ančka, recimo, ki spada med take tekste, je lep primer besedila, ki kaže, kako ob najboljših željah človeku ne uspe vedno. Finžgar je v enem svojem tekstu biografskem napisal, življenje je strašno komplicirana, zapletena reč in kdorkoli si domišlja, da ima odgovor na to, kako pokazati pravo pot človeku, se moti. Življenje je preveč kompleksna in preveč nedoumljiva reč. V tem se kaže njegova veličina. Ne? Ni bil propagandist, bil je zainteresiran za prosvetljevanje ljudstva kot duhovnik, kot pisatelj, ampak to ni tista dimenzija, ki ga opredeljuje. Opredeljuje ga to, kako je znal umetniško poiskati vse nijanse človekovega življenja, človekove eksistence, ni ideologiziral, ni bil propagandni pisec, ampak se je prepustil umetniškemu impulzu in zato spada med slovenske klasike.
Franc Aleški Finžgar je bil eden prvih članov kluba PEN. Leta 1951 je prejel Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Ob svoji vsestranski dejavnosti, kulturni in socialni, pa je bil tudi neizmerno delaven. Hinko Smrekar ga je na karikaturah prikazal, kako orje in piše hkrati. Bil je tudi eden tistih, ki si niso prizadevali za to, da bi ljudi sprli, ampak pomirili napetosti.
Ja, za razliko od kakšnega Antona Mahniča, ne, ki je ločil duhove na slovenskem in povzročil ta tradicionalni, zdaj že skoraj folklorni spor med levico in desnico, med liberalci in katoliki, je bil Finžgar človek, ki je duhove pomirjal, ki je ljudi med sabo spravljal. Torej, ja, človek z veliko začetnico, bi lahko rekli, to je pač v njegovem značaju, ne, da je gledal na to, kako spraviti različne ljudi skupaj, ne pa kako bi duhove med njimi ločeval.
Zato ni čudno, da se je vključil v Ciril-metodijsko društvo slovenskih duhovnikov, ki je skrbelo za povezavo med cerkvijo, ki je kolaborirala z Nemci in povojno oblastjo. Bil je nekakšen most med obojimi in po besedah našega sogovornika je to najbrž tudi razlog, da so ga malo umaknili v pozabo.
Finžgar ni bil edini, se je bil precej duhovnikov po drugi svetovni vojni, članov tega Ciril-metodijskega društva, recimo pisatelj Stanko Cankar je bil tudi v tem društvu, pa recimo pater Frančiškan, Angelik Tominec in tako naprej. Pomembna pisateljska imena, Ksaver Meško, ne, kot pomemben slovenski pisatelj. No, pred leti se je zgodilo, da so na Brezjah odstranili ploščo duhovnikom, 25 duhovnikom, ki so umrli v Dachau, v Jasenovcu, ki so jih Nemci pobili kot talce in tako naprej. Ravno s tem razlogom, ker so to ploščo po drugi svetovni vojni postavili duhovniki člani tega Ciril-metodijskega društva. To je reč, ki me boli. Mislim, da je treba povedati, da je bil Finžgar kot pomemben pisatelj, kot čuteč človek, član tega Ciril-metodijskega društva in da ni treba, da se članstvo v tem društvu pripisuje kakšna negativna vloga v današnjem času.
In zato, dodaja literarni zgodovinar dr. Miran Hladnik, je prav 150. obletnica Finžgarjevega rojstva priložnost, da se ob njegovih literarnih delih spomnimo tudi njegove človeške širine, socialne občutljivosti, strpnosti, povezovalnosti, predanosti, svobodi in slovenstvu. Vsega tega nam namreč danes zelo primanjkuje.
Na valu smo torej danes nasledi Franu Zaleškemu Finžgarju, ki je tudi zaslužen za ureditev Prešernove rojstne hiše. K ureditvi Finžgarjeve Dolenčeve kajže pa je precej prispeval etnolog dr. Janez Bogataj, ki si je pisateljevo rojstno hišo izbral za maturitetno nalogo. Dr. Bogataj je namreč pranečak pisatelja in duhovnika in nekaj spominov na prastrica je delil z nami.
Frana Saleškega Finžgarja je zadnja službena pot vodila v Ljubljansko Trnovo, kjer je bil mestni župnik. Pred pokojem si je na Mirju, blizu Trnovske cerkve ob Gradaščici, začel graditi hišo in po drugi svetovni vojni je živel v njej skupaj starši etnologa dr. Janeza Bogataja. Njegova mama je bila namreč Finžgarjeva nečakinja.
Dejstvo pa je, da sem od rojstva pa do 15. leta moje starosti živel z njim v isti hiši. Moj oče in mati sta skrbila za njim in za njegovo sestrično Anico, ki je bila njegova gospodinja celo življenje. In tako da smo preživljali seveda skupne dneve, vsakdanjike in praznike in seveda hodili tudi na počitnice. To je bilo najbolj zanimivo za mene kot mladeniča, z njim biti recimo pod Špikovo skupino v njegovi koči na Jasenju in seveda to je trajalo mesec in pol življenja v naravi, tam me je naučil loviti kače z razcepom in podobne vragolije. A ne? In seveda tudi v Ljubljani je pa to bilo zelo zanimivo, o toliko, ker mi je veliko pomagal pri mojem šolanju. Prvič, moja igralnica je bila njegova delovna soba, kjer je bilo ogromno knjig. Drugič pa predvsem pri pisanju slovenskih nalog, a ne, in prostih spisov in tako naprej. Mi je vedno popravljal in me učil, kako se je treba izražati. No, vse zadnje je bilo to res odlično, ker je bil Finžgar predvsem znan po svojem odličnem jeziku.
Načrt za hišo, v kateri je živel Finžgar, je zasnoval arhitekt Suhadolc po nasvetih Plečnika, ki je bil Finžgarjev prijatelj in sosed in tudi tisti, ki je pisatelja prepričal, naj izda zbirko pravljic Makalonca in jo tudi slikovno opremil.
Hiša je bila izjemno zanimiva, za tiste čase tudi po gradbenem pristopu. Imela je in ima še danes železo-betonsko streho, kar je seveda veliko pripomoglo k temu, da je Finžgar leta 1944, ko je padla bomba na to hišo, ostal živ. Ker je bomba eksplodirala že ob dotiku s to železo-betonsko streho, čeprav seveda je porušila kar eno tretjino hiše, a ne? Ampak je bil učinek veliko manjši. Pisatelj je kljub vsemu takrat zasulo čez glavo in čisto po naključju, bi rekel, se je bil rešen. Moj oče pokojni je takrat že gojil primeren ljubezenski odnos z mojo mamo, ne? In je živel sicer v centru mesta, ampak ko je videl, da bombe padajo na tisti del Ljubljane, se je s kolesom odpeljal na vso moč do tam in je bil tisti, ki je Finžgarja odkopal tudi iz zasutega iz tega kupa, bi rekel, ruševin. Značilnost naše hiše je bila tudi v tem, da je imela zelo lep in velik vrt, sestavljen seveda iz okrasnega vrta, to se pravi rože, take in drugačne, grmiči, potem je bil zelenjavni vrt in pa sadni vrt. Ne? In ko so se prišli moji prijatelji igrati na ta vrt, ne, in smo včasih trgali kakšne najlepša jabolka ali pa hruške ali pa slive iz vej, je vedno stopil zraven pa je rekel, fantini, ne trgati z vej, oni so najboljši, ki dol padajo, zato so dol padali, da jih vi lažje poberete.
Kot pravi doktor Janez Bogataj, je sam Finžgarja vedno klical stric Jur.
Finžgar je namreč zelo rad tudi, kaj mi kot otroku narisal. Čeprav risati ni znov, a ne, ampak mi narisal ponavad kakšnega možaka s klobukom na glavo, s puško na rami in psa zraven njega. In je rekel, lej, to je pa Juri s pušo. A ne, on je skozi govoril o tem Juriju s pušo, to mu je bilo grozno všeč, zdaj ne vem, je to mogoče motiv kakšne ljudske pripovedi bil iz njegove zgodne mladosti, ker vemo, da je take stvari zbiral. In mi je, saj tako je moja mama pripovedovala, ker moje spominje se je že tako deleč nazaj, ne, v tista zgodna otroška leta, da mi je večkrat rekel, ti men reč stric Jur.
Posebna zgodba v življenju Frana Saleškega Finžgarja pa je bil tudi tarok.
Pri hiši smo imeli posebno mizo za tarok. To je bila štiriuglata miza. Na vsakem kraku te mize je pač en igralec sedel in je imel tudi svoj predal, kamor, če so igrali za denar, da so denarno dajali. Ne? Vsako nedeljo popoldne so prišli njegovi prijatelji tarokirati. Tega se jaz dobro spominjam, zlasti še zaradi tega, ker je bilo nemogoče se pripravljati za šolo naslednji dan, ker so posamezne štihe, kot se temu reče pri taroku, s tako vnemo metal na mizo, da so udarjali seveda tudi z roko po mizi in to je odmevalo do našega spodnjega stanovanja. Ne? Poleg tega so imeli za posamezne barve tudi določene prispodobe. Recimo, če je vrgel srce na mizo srčnega kralja, je rekel srce našega psa. Če so vrgli pika, je rekel pikolindra v kloštršla in tako naprej. Skratka, to je bilo izjemno zanimivo. Potem pa, ko je že močno bil opešal, to je bilo recimo tam v njegovem 88. 90. letu starosti, 91. so pa tarokirali samo v troje in sicer njegova sestrična Anica, moj oče in pa on, vsak popoldne. Navdušeno tarok, včasih so igrali tudi eno igro marjaž, ampak največkrat so pa igrali tarok. Bil je navdušen tarokist.
V Ljubljani se je ob Finžgarju vedno zbiral izjemen krog politikov in intelektualcev. Bil je dober prijatelj umetnostnega zgodovinarja Izidorja Cankarja, včasih pa ga je obiskal tudi pisatelj in duhovnik Janez Jalen.
Enkrat je prišel k hiši Jalen, prvič, ko je prišel, ko sem ga jaz sprejel na vratih in je stal na vratih in je rekel: "O, jaz sem pa Janez Jalen, župnik iz Ljubnega na Gorenjskem. Tam je Marija udarjena, so farani udarjeni in je župnik udarjen." Zakaj? Ker je legenda o udarjeni Mariji, ne, iz Ljubljana na Gorenjskem, ampak on je to na tako domušen način povedal. Meni se je to grozovito zabavno zdelo.
Finžgar je bil vsestranski človek in več kot samo župnik. Bil je dolgoletni urednik Mohorjeve družbe in soustanovitelj Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter eden prvih govorcev na Radiu Slovenija, takrat še Radio Ljubljana.
Glede na to, da zdaj snimava oddajo za Radio Slovenija, bom povedal nekaj, kar povezuje Finžgarja in Radio Slovenija. Po drugi svetovni vojni je Finžgar dobil od slovenskih izseljencev 2 ali 3 naglušne aparate. Namreč, ko je padla bomba med vojno na hišo in ga je zasulo, je oglušel. Ne? In mi smo se doma neizmerno drli v pogovoru z njim, ampak izseljenci so mu poslali te naglušne aparate in Finžgar seveda to ga je izjemno zanimalo, ne, taka škatla, ne, zdaj pa mi pomaga, da saj malo slišem, ne. Ampak če se je kaj zataknilo, ne, tudi po njegovi nerodnosti, je ponovat vzel enega od nožev, ki jih je imel tam na pisalni mizi ali pa eno bodalo in je začel noto naglušni aparat bezat, ne, in jasno, potem to ni delovalo. In mi smo imeli pa eno našo sorodnico v službi na tehničnem oddelku Radia Slovenija in jaz sem vedno, mi mama rekla, pejt k teti, pa nes stricev aparat, da ga bojo popravili. In ko sem jaz prišel na tehnični oddelk, so rekli: "O, aj spet Finžgar bezal z nožem noter," ne, in so se samo za glavo držali. Ne. Ohranjena je na zelo prisrčna fotografija pokojnega, uglednega novinarja Radia Slovenija Ernesta Petrina, ki je delal oddaje o slovenskih izseljencih, če se ne motam, in ki je prinesel k Finžgarju domov magnetofon, ne, z 2 velikima kolutoma, to je bil cel kovček v bistvu, in kažejo Finžgarja, kako zvedavo z očali na koncu nosa opazuje to napravo, ker ni mogel razumeti, da se lahko tudi zvok posname in potem predvaja.
Bil pa je Franc Aleški Finžgar tudi strasten kadilec in ko se mu je življenje iztekalo, je imel še zadnjo željo, da bi pokadil še eno cigareto. Etnolog dr. Janez Bogataj še vedno hrani ustnik pisateljeve zadnje cigarete, na katerega so po njegovi želji pritrdili listek zadnjič kadil 1.6.1962 ob 22.30.
Ulica, v kateri stoji njegov dom, se danes imenuje Finžgarjeva ulica številka 12 in je ena redkih v Ljubljani, ki je res povezana z osebo, po kateri je poimenovana. Po njem se imenujejo šole, med drugo svetovno vojno pa se je po njem imenovala tudi nagrada, ki pa najbrž prav zaradi vojne in kulturnega molka ni zaživela.